Si sta de câteva luni bune, așa că vizionăm întâi și fac mult și bine pentru că sunt mulți evanghelii la Marcu și nu numai în orice evanghelie, și în orice verset. Dar vă citesc ultima parte a Evangheliei de la Marcu între capitolul 1, versetul 39 și capitolul 1 și versetul 45, adică până la sfârșitul capitolul 1. Da? Hai, nu știu, dacă sunteți la început, dacă poate n-ați mai venit sau nu știți, sau se trecu peste o întâlnire, vă spun foarte pe scurt. În capitolul 1 de la Marcu, foarte pe scurt, Mântuitorul, Sfântul Apostol Marcu, înfățișează tot ce se întâmplă de la botezul Mântuitorului în Iordan, până la începutul propovăduirii, chemarea apostolilor, până trecând prin ispitirea din pustie, începutul propovăduirii, chemarea apostolilor de pe malul lacului Tiberiade, a celor patru primi apostoli, cele două perechi de frați, Petru și Andrei, Ioan și Iacob, începutul minunilor pe care le face Mântuitorul acolo la malul lângă Marea Tiberiadei, în Capernaum, vindecarea unui demonizat, adică exorcizarea unui demonizat chiar în aceeași zi în care i-a chemat la apostola pe Petru, Andrei, Ioan și Iacob, atunci este și această exorcizare, adică ei pleacă de acolo de pe malul mării, intră în, probabil că e zi de sâmbătă, intră în sinagogă, acolo un demonizat urlă și strigă și spune zice, și venim în Capernaum și îndată intră în sâmbătă în sinagogă și îi învăța. De ce îi învăța? Pentru că, în general, cei care erau străini de sinagogă, de locul acela și nu din alte părți, erau puși să citească din cărțile ce se întâmplau în sinagogi. În sinagogi nu se întâmplau jertfe ca la Ierusalim. În sinagogi erau doar locuri de întâlnire, cam cum sunt templele, sau cum se le numesc, bisericile protestante. Dacă intri într-o biserică protestantă, ei nu fac altceva decât să citească, să cânte, să cam asta făceau evreii în sinagogile lor. Doar în templul cel mare din Ierusalim se făceau jertfele, se făceau toate cele curății, rituale, se făceau întreagă. Era, de aceea evreii erau legați de Ierusalim ca de aer, pentru că acolo se petrecea totul. Da, iar în templele acestea, în sinagogile acestea, poporul acesta evreu nici n-a avut mult timp, sute și mii de ani, n-a avut alt templu decât ăla din Ierusalim. Atât. Ei nu aveau nimic. Stăteau prin satele lor departe, la zeci, sute de kilometri. N-aveau locuri de închinare. După care au simțit nevoia, totuși, să fie un loc de închinare. Adică nu se poate așa stăm. Și mergeau de nu știu câte ore la Ierusalim în cursul unui an. Ca să se roage, ca să se închine, ca să se curățească. Că numai acolo era locul. Și după aceea au apărut aceste sinagogi care cumva împlineau o mică dorință a oamenilor de a se aduna și ei la un moment dat, de a se mai ruga, de a mai citi din proroci, de a citi din facere, de a... lucruri simple. Și astfel de lucruri se întâmplau în fiecare sinagogă și mai ales sâmbăta. Aveau mai multe întâlniri peste săptămână și la anumite ore, dar sâmbăta mai ales se aduna comunitatea acolo. Și atunci când sâmbăta se aduna comunitatea, își dădea unul altuia să citească din... Deci nu citea numai mai marile sinagogii sau rabinul șef. Citeau unii și alții din cărțile, toți știau să citească, erau numit poporul cărții, toți știau. De la 12 ani și băieți și fete trebuia să știe să citească Vechi Testament. Și își dădeau unul altuia cartea să citească, deschideau de multe ori la întâmplare și citiți. Da. Dar nu era la întâmplare ca să ghicească. La întâmplare așa că... Dar nu erau cărți ca acestea. Să nu vă închipuiți că erau cărți ca acestea, frate. Ci erau suluri. Suluri mari care erau în două părți și derulau pe unul într-o parte, pe celălalt într-altă parte, până când se oprea la un loc și zicea, na, citește de aici. Și citeau. De la Isaia, de la Ieremia, de la ce citeau acolo. Și în general dădeau să citească celor care veneau noi. Dacă veneai nou acolo și nu prea te știau lumea, dați-i lui să citească. Adică, dom'le, așa se cunoșteau. Deci nu ziceau, eu sunt Vasile, am venit pe aici, în trecere. Nu, ca să te cunoască, citeai din Scriptură și prin asta dovedeai și că era evreu și că știai să citești în evraică și că ești cu adevărat evreu. Lucrul ăsta s-a păstrat după aceea la părinții pustiei. Acolo primul lucru care îl făcea pe un, orice om care venea la ei la ușă, zicea, roagă-te, hai să ne rugăm împreună. Dacă te rogi cu mine împreună, ești de al nostru. Dacă nu, n-avem ce discuta. Deci asta era... Așa se cunoșteau. După ce se rugau, zicea, bine, putem discuta, hai să vorbim, hai să nu știu ce. La evrei, de la evrei s-a preluat asta, pentru că asta făceau ei. Deci intrau acolo în sinagogă și zicea, poftiți să citiți. Imediat, haideți încoace. Și el citea și toți ziceau, e de al nostru, citește, cunoaște, se supune regii, perfect. Și i s-a dat să citească, cum citeam aici. Da, am închis la capitolul 1, vreau să vă citesc și așa. Și zice, și venind în Capernaum și îndată intrând în sâmbătă în sinagogă, învăța, probabil că i s-a dat să citească, după care, în general, dacă erai străin, te zicea, ce vei să aduci, ce vrei să ne spui, vii de la Ierusalim, nu vii. De aceea, de exemplu, Pavel, oriunde mergea în sinagogile, de pe oriunde mergea, fiind nou și străin, îl puneau să citească și după aceea, spune-ne de unde ești, după îmbrăcăminte se pare că ești din Ierusalim, spune-ne. Și el s-a apucat să vorbească și începea să spună de Hristos. Și atunci se tulbura toată comunitatea la Pavel și începea să zică toți, dar nu... Dacă nu-i din Vechiul Testament chestia asta. Și Pavel continua să vorbească, unii ziceau că sunt de partea lui, alții contra lui. Ei așa făceau și la Mântuitor. Adică îi dădeau să citească, după care îi ziceau, spune-ne ceva. E ca un fel de tâlcuire a ceea ce ai citit. Și el a început să-i învețe și erau uimiți de învățătura lui, că el îi învăța pe ei ca cel ce are putere, iar nu ca un, ca, la felul, un felul cărturarilor. Adică nu cum vă spun eu. Că noi suntem ca și cărturarii din vechime, care știm că a zis nu știu cine și zisa nu știu cine și, și coordonat cu nu știu cine și luat de dincolo și învârtit de dincolo și îmi susțin lucrurile prin, îmi susțin cuvintele prin ce găsesc pe aici și le coroborez toate și le învârt și zic că, uitați, vedeți? Deci așa trebuie să credem. Nu, el învăța cu putere. Ca să vă dau exemplu cum învăța cu putere, adică, de exemplu, zice evreilor, la un moment dat, s-a zis celor de mult, adică, să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, eu, cine ești tu? Vă dați seama ce însemna? Păi s-a zis celor de mult. Cine a zis? Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu în sine a zis să nu ucizi, că El a dat legile. Și zice, s-a zis celor de mult, iar eu vă zic vouă. Adică se punea pe aceeași treaptă cu Dumnezeu. Vă dați seama ce? Evreilor le ieșau ochii înorbite, nu înțelegeau ce. Iar eu vă zic vouă. Completa legea, mă desăvârșa, el era Dumnezeu. Și cel ce va zice fratului său, prostule, vrednic este de focurile iadului, de focurile ghenei. Și toate celelalte. S-a zis celor de mult. Să nu te juri. Sau... Iar eu vă zic vouă. Și toate celelalte. Și nu numai asta. Multe alte cuvinte și altfel de a fi, un fel de a fi care avea putere mare. Exact cum una este să vă spună un om care a citit teoriile despre tot ce înseamnă creștinismul. Teoretic îl cunoaște bine un teolog. Da, așa zice creștinismul. Așa zice. Și altul este cel care l-a trăit, l-a experimentat pe pielea lui și vă spune din experiența lui. Vă spune putere multă ce vă spune acolo. Că de-aia mergem toți și dacă auzim că merge Părintele Rafael Noica să vorbească, năpădește tot Ardealul și toată țara acolo să-l audă, pentru că noi vrem să auzim lucruri trăite de el la propriu, nu povești din cărți. Că de povești din cărți citim și noi și auzim de asta destui. Dar pe oamenii care au trăit ei personal ceva și l-au experimentat pe Dumnezeu, de aceea avem nevoie ca de aer. Și acolo simțim o putere, pentru că omul spune din experiența lui. Ei, aici era mult mai mult decât un părinte Rafael sau decât orice sfânt. Era cel care le știa din... Păi dați seama, le spune apostolilor, Mântuitorul zice, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Adică atunci când a căzut diavolul înainte de facerea lumii, că diavolul a căzut înainte de facerea lumii, el a fost, era acolo. Și a fi însemnat. Păi dați seama cum se uitau, cum auzeau apostolii, adică era așa ceva... Nu că e memorabil pentru un om să fie lângă, să auzi așa ceva, e ceva care te depășește. Sau să auzi, se vorbește cu Tatăl, se aude tune din cer, binecuvintează, slăvește-L pe Fiul tău, slăvește-L și se aude în tune din cer, l-am proslăvit și iarăși îl voi proslăvi. Apostolii au auzit cuvântul din cer, un sunet care se auzea de pretutindeni, glasul Tatălui. Și asta era cu câteva zile înainte de răstignirea Mântuitorului, în mijlocul mulțimii la Ierusalim, el zice, Tată, proslăvește pe Fiul tău. Așa, un om de pe stradă, ai putea zice, dacă treci pe acolo din Ierusalim, vezi un om care zice Tatăl la Dumnezeu și zice Tatăl proslăvește pe Fiul tău și se aude din cer sub cuvânt. Cuvânt, nu așa că trece atunci un avion sau o poveste de genul ăsta. Se aude cuvânt. L-am proslăvit și iarăși îl voi preaslăvi. Și după aia continuă printre cuvintele pe care le spune Fiul și zice și vorbește despre iubirea cu care Dumnezeu Tatăl l-a iubit dinainte de întemerea lumii. Le spune lor. Le spune acestor oameni, noi, că Tatăl l-a iubit cu o iubire desăvârșită înainte de întemerea lumii. Vă dați seama să auzi așa ceva și nu era dovedită de tot ce se vedea în fapt. Nu era numai așa o vorbă. Plus minunile lui. Deci asta avea putere mare, cuvântul lui, pentru că vorbea din experiență și era clar că spunea adevărul, se vedea în ce spunea. E ca și cum să zicem că voi trăiți numai aici, în biserică, asta nu știți nimic altceva și eu vin de undeva și zic, știți că sunt catedrale mult mai mari și vă explic cum sunt și zici, doamne, prea le spune sigur așa pe sine, să cred că chiar au văzut. Adică nu se poate să fie chiar o minciună. Când vezi cum îți descrie detaliat niște lucruri care altfel n-are de unde să le inventezi așa pe în secundă aia. Și așa îl vedeau pe el spunând de niște realități cu atâta siguranță și cu atâta claritate, pentru că el venea de acolo, le știa, el le făcuse. Nu? Și asta îi înspăimânta pe oameni. Că până atunci noi oamenii suntem așa de plăpânți, de fricoși, de orice zicem, cu siguranță zicem într-o anumită măsură, nu avem puterea de a spune clar, de plin, total. Noi suntem așa, jumătăți, sferturi. Nu. Ei, asta impresiona foarte puternic pe oameni, plus că toate aceste cuvinte se adevereau după aceea prin minuni cutremurătoare, adică putea să se îndoiască să zice, hai mă, lasă-mă, zice asta. Și venea ăla ordinaștri și după aceea să vadă. Păi ce poți să zici, domnule ăsta, să știi că spune adevărul, doamne. Cum a zis orbul din naștere, doamne, nu s-a auzit din veac să se vindece un om din naștere. Cum să fie ăsta mincinos? Chiar el spunea, cum poate să mintă ăsta? Cum poate să-i dea Dumnezeu să facă minuni dacă îi dă asemenea minuni să facă Dumnezeu? Că numai Dumnezeu poate să facă ochi din tine, nu? Cine poate să facă? Că nici acum orice se străduiesc. Fac transplantul de ochi și se uită la chiorâși, săracul, 3 săptămâni, dacă se va prinde ochiul, dacă nu. Și tu să faci din tine. Să pui nămol așa acolo, de pe jos, și să se facă ochi, unde nu era nimic, erau gol. Și a zis orbul, doamne, dar așa ceva nu s-a auzit din neam, din veac, nu s-a auzit așa ceva. Deci cum să nu fie adevărat ce spune omul ăsta, dacă nu s-a făcut din neam o minune ca asta, din veac în veac nu s-a auzit, nu? S-au mai deschis ochii unui om care avea ochi, dar nu vedea bine, sau avea ochi, dar nu vedea deloc, dar un om care nu are ochi, să aibă ochi, așa ceva nu s-a auzit. Deci se dovedea că este puternic cuvântul lui și prin faptele care le făcea, care erau cutremurătoare, nu erau palavre, nu erau vorbe, nu erau deste trase de păr, cum facem noi, că facem bine unui om, sau ajutăm, sau și ne uităm și noi cu frică, oare chiar s-a tămăduit, oare nu e numai așa vremelnic, nu, poate se simte bine acum, dar peste un minut nu o să se mai simtă bine. Simți că te-ai făcut bine? Bioenergia mea a intrat la tine acolo și a făcut bine și omul săracul se duce el cumva și peste o săptămână sau peste o zi sau peste două au mă doar iar. Adică nu erau lucruri care erau puternice, dovedite, vii, clare, indiscutabile. Și asta înseamnă că vorbea cu putere, care îi impresiona pe ei foarte tare pe oameni. Și că și erau uimiți de învățătura lui, că cel îi învăța pe el ca cel ce are putere, iar nu în felul cărturarilor. Și era în sinagoga lor un om cu duh necurat care striga tare, zicând. Probabil că omul acela până îl știau toți, probabil. Probabil până atunci nu striga, nu făcea așa. Știți, poate ați auzit de oameni care sunt demonizați. Nu sunt tot timpul. Când îi muncește diavolul, nu tot timpul, nu în orice secundă. Nu îmi dă Dumnezeu chiar în fiecare secundă să fie muncit. Din când în când, dar atunci... Așa se întâmpla de multe ori când veneau la Mântuitorul acești demonizați sau acești copii lunate sau când i-a ducea. Poate că n-avea o lună, nicio problemă, dar când se întâlnea cu Hristos, urla, striga, răgnea, atunci cădea și făcea mai urât decât oricând, pentru că se întâlnea cu stăpânul, adică și el nu vrea. Era ceva înfricoșător. Și așa și acest demonizat zicea că și era în sinagogul lor un om cu duh necurat care striga tare acum că a venit Hristos acolo. Și probabil că le-a atras atenția tuturor strigătele lui mai tare ca oricând și mai înfricoșătoare. Zicând, ce ai cu noi, Iisuse? Adică erau mai mulți acolo în omul ăla, nu era numai unul. Erau mai mulți, mai multe duhuri necurate. Iisuse Nazarinene, ai venit ca să ne pierzi. Te știi noi cine ești. Sfântul lui Dumnezeu, striga acest demonizat. Și Iisus l-a certat zicând, taci, ești în el. Deci prima dată i-a zis, taci, să nu mai zică, să nu mai spună. Asupra acestui lucru vreau să vorbim astăzi puțin. De ce îi oprea și pe demoni, și o să vedeți mai încolo citind, și pe oameni să spună despre el că este Mesia și că este Fiul lui Dumnezeu. Îi oprea. Deci îi zicea, taci și ieși din el. Și scuturându-l Duhul cel necurat și strigând cu glas mare, a ieșit din el și s-au înspăimântat toți încât se întrebau între ei zicând, ce este aceasta? Învățătură nouă, putere? Că și duhurile necurate le poruncește și îi se supun. Și a ieșit vestea despre el îndată pretutine în toate împrejurimile Galilei. Și îndată ieșind el din sinagogă, deci în ziua aia de sâmbătă, au venit în casa lui Simon și a lui Andrei, adică cei doi frați, cu Iacob și Ioan, care veniseră și ei împreună cu. Iar soacra lui Simon zicea prinsă de friguri și îndată i-au vorbit despre ea. Deci când a intrat în casă, Petru și Andrei au zis, avem pe soacra mea care e bolnavă. Vă dați seama ce impresionați erau de ce văzuseră în sinagogă. Și apropiindu-se, a ridicat-o, apucând-o de mână, și-au lăsat frigurile și ea le slujea. Adică în clipa aia s-a ridicat, ea era bolnavă, era blegită de febră. Și în clipa când a prins-o de mână, s-a ridicat și a început să-i slujească și lui și lor. Și când s-a făcut seara și soarele apusese, au dus la el pe toți bolnavii și demonizații și toată cetatea era adunată la ușă. Vă spuneam că ei au așteptat până seara pentru că de-abia atunci puteau să meargă, puteau să facă, puteau să care. Pentru că se trecea ziua sâmbetei și ziua sâmbetei o țineau cu strictețe, că așa era rânduiala, iar dacă nu o țineai, te puteau părâ la templu, că n-ai ținut legea sâmbetei și te puteau exclude din comunitate. Și a fi exclus din comunitate însemna aproape dispariția ca cum este acum să, cum va fi în scurt timp să te exclude din comunitatea de pe internet, de dacă se vor fi numai cu carduri și cu nu știu ce, era posibilitatea de a cumpăra și a vinde fără să nu mai ai posibilitate să ai card, ești terminat, nu mai poți ieși afară, nu mai poți intra, nu mai poți face nimic. Și numai pentru o perioadă, ești ca pe când atunci, pentru asemenea fapte, erai de multe ori pedepsit pentru mult timp. Și atunci oamenii s-au abținut. Au auzit ei minunile care s-au petrecut și cu soacra lui Petru și cu demonizatul, dar s-au abținut pentru că nu puteau să treacă peste această lege, plus că o țineau cu strictețe, pentru că din neam în neam se ținea cu foarte mare seriozitate. Și seara după ce a pus soarele și s-a socotit că a trecut sâmbătă, au venit toți. Și s-a adunat toată cetatea la ușă. Adică tot Capernaumul auzi minunile acestea și ce s-a întâmplat, a venit la ușa lui Petru și Andrei, unde era Hristos. Și a temăduit pe mulți care pătimeau de feluite boli și demon mulți a alungat, iar pe demon nu-i lăsa să vorbească, pentru că el știau că el este Hristosul. Deci, țin minte, nu-i lăsa să vorbească. Și a doua zi, foarte de dimineață, sculându-se, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Deci aici v-am spus de zile trecute că probabil că s-a culcat la 1 noaptea și undeva între 3 și 6 foarte dimineața a plecat să se roage fără să simtă cei din casă unde dormeau toți în casa lui Petru. Și au mers după el Simon și cei ce erau cu el, adică și Andrei și Ioan și Iacob și alți mulți care îl căutau. Și aflându-l, și se pare că a ieșit în afara Capernaumului, adică în afara orașului, și aflându-l i-au zis, toți te caută pe tine, adică tot Capernaumul ieșise să-l caute, cum au fost aseară toți, vreau și a doua zi. Și el a zis să mergem în altă parte, prin cetățile și satele învecinate, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am venit. Și venind, propovăduia în sinagogile lor. Deci au plecat de acolo, nu s-au mai întors în Capernaum. Și venind, propovăduia în sinagogile lor în toată Galileea, alungând pe demoni. Și un lepros a venit la el rugându-l și îngenunchind și zicând, de voiești, poți să mă curățești. Și făcându-i se milă, a întins mâna și s-a atins de el, ceea ce era interzis. Era și periculos, pentru că e ca și cum ai pune mâna pe un bolnav de scarlatină, să zicem, sau cine știe ce boală contagioasă, și o iei, fără discuție, așa era și... Dar era interzis de lege, n-aveai voie să te tingi de lepros. Erai tu exclus din comunitate după ce te tingeai de lepros. Și totuși el s-a atins. Și zice, și făcându-i se milă, a întins mâna și s-a atins de el și a zis, voiesc, curățește-te. Și îndată s-a depărtat lepra de la el și s-a curățit. Adică acolo pe față au căzut solzii aceia albi. Că ei sunt ca niște solzi albi, ca niște ca o... Dacă aveți obiecte din se... cu S se numește o chestie. Cum?
Sidef.
Obiecte din sidef. Seamănă foarte mult cu sideful. Așa, devine chiar strălucitor. La... Și aceea cade așa ca o, ca o pielă de... ca solzii de pe pește sau ca o pielă de șarpe cade de... Și așa a căzut de pe el acolo, în fața lor, adică nu a fost o chestie în timp, că acolo s-a făcut bine. Și zice, și îndată s-a depărtat lepra de la el și s-a curățit. Și poruncindu-i cu asprime, îndată l-a alungat și a zis, ce a poruncit cu asprime? Cu asprime și l-a alungat. Și a zis, vezi, nimănui să nu spui nimic. Vezi, nimănui să nu spui nimic. Ci mergi și te arată preotului și adu pentru curățirea ta cel ce rânduit Moise pe mărturie lor. Era o rânduială că în cazul excepțional, când vreun om se tămăduiește ceea ce era aproape exclus de lepră, să aducă niște jertfe la templu și să se facă curățirea, să constate preotul, să te treacă în catastife că era intrat în comunitate, că acești oameni erau alungați din comunități. Și el ieșind a început să propodească multe și să răspundească cuvântul. Încât Iisus, adică el ăsta, leprosul ieșind, a început să propovăduiască mult, adică să spună ce i s-a întâmplat. El nu s-a dus la preot, s-a dus să strige peste tot, n-a ascultat. Și să răspundească cuvântul încât Iisus nu mai putea să intre pe față în cetate. Adică așa s-a dus vestea asta, încât nu mai putea să intre pe față în cetate, ci stătea afară în locul pustii. Și veneau la el de pretutindeni. Adică atât de mulți oameni îl așteptau pretutindeni după ce auziseră și de întâmplarea asta și mai ales prin cetăți. Încât el nu mai putea să intre pe față. Imediat după asta o să vedeți în capitolul următor cum el încearcă să intre în Capernaum fără să fie simțit de mulțimi. Pentru că îl așteptau toți, disperați. Nu atât de mult că mai aveau iară și alți bolnavi. Aveau și alți bolnavi, dar erau entuziasmați de minunile acestea. Și a intrat pe ascuns și a intrat într-o casă și a rămas acolo în casă ascuns și au aflat mulțimile și au înconjurat casa. Încă nu ajutau să intre nimeni și să iasă. Și au venit acei patru cu paraliticul și l-au adus și s-au suit pe casă, de făcut casa ca să poată să coboare. Deci în aceste condiții s-a întâmplat. După ce a început să vestească și leprosul, să strige peste tot. Și acum, asupra acestui lucru aș vrea să insist acum. Motivul pentru care Iisus oprește și demonii și pe cei vindecați să îl propodească. Care poate fi acest motiv? De ce îi oprea Mântuitorul să îl propodească, să îl spună? Unul dintre ele, bineînțeles că putem spune sincer, simplu, nu era un om, era, așa cum a spus, smerit, blând și smerit cu inima. Adică nu era un lăudăros, nu era un... Dar asta e prea puțin și nu era... Nu ăsta e motivul fundamental, principal. În primul rând era smerit și nu dorea propagandă, propovăduire, strigăte, wow, la față, pe față să facă lucrurile astea. Dar nu asta era principalul și fundamentalul motiv. Nu acesta era. Un alt motiv este acela că înaintea lui veniseră mulți care se numiseră Mesia. Și toți aceștia care se numiseră Mesia până atunci strigau de la început și încercau să dovedească tuturor că ei sunt Mesia. Și pe unde mergeau și unde vorbeau și prin piețe și prin sinagogi spuneau, eu sunt! Nu mă credeți! Hai să vă arăt că sunt, că sunt, că sunt! Și căutau cu disperare să se... Și au fost mulți. Numai în timpul lui Iisus fuseseră vreo trei, dar care strânseseră în jurul lor vreo unul dintre ei câteva sute de oameni care n-au văzut nicio minune, nicio chestie excepțională la el, dar totuși atât de convins era omul, atât de vorbea de convins că el este Mesia, încât oamenii zic, el o fi mai și el trebuie să ne dezrobească din robia romanilor, pentru că iudeilor asta le intrase în cap, când va veni Mesia, îi va dezrobi. Dumnezeu vorbise în vechime că Mesia ne va dezrobi de păcat, de robia păcatului. Dar oamenii acum prea puțin erau interesați de păcat. Ei înțelegeau că robia romanilor, să fim iară o țară puternică, să fim iară stăpâni pe pământurile noastre, să fim iară cinstiți cum eram pe vremea lui Solomon și lui David, aveau alte motivații. Nu prea interesa cum nici pe noi. Noi nu suntem terminați speriați că, vai, suntem sub robia păcatului. Haide că suntem bine, adică... O rezolvăm noi cumva cu păcatul, da? Cu banii să fim bine, cu pensiile, cu asistența medicală, cu alte probleme. Dacă întreb pe orice român, nu o să zică problema fundamentală sunt păcatele. Să mi se rezolve problema păcatului. Nu are nicio problemă, om. Deși asta e problema fundamentală a omului, să știți, fundamentală. Dar niciodată oamenii nu au crezut că asta e problema fundamentală și toți au alte motivații. Să fim o țară dezvoltată, vrem o țară ca afară, să fie frumos, să facem străzi bune, să ne meargă treaba, să fim o economie dezvoltată, să, nu știu, să ne căsătorim, să fim fericiți, să avem totul frumos și, nu știu, lucruri de genul ăsta. Așa credeau și atunci. Așa erau și atunci oamenii. N-aveau problema asta. Și atunci degeaba le spusese Dumnezeu în Vechiul Testament că El ne va dezlobi robia păcatului, nu reținuseră asta, nu interesa asta. Și toți acești Mesia care veneau direct și zicea, eu voi dezrobi din robia lui, robia lui romanilor. Și făceau acolo, arătau ei și strângeau în jurul lor, în general, ostași, oameni, soldați, evrei capabili să pună mâna pe arme și începeau mici revolte pe acolo, prin zonele lor, că ei, mai ales că se spusese că un alt Mesia când va veni va fi asemenea cu Moise. Adică îi va scoate cumva pe evrei din robie, dar Dumnezeu vorbea de o robie a păcatului. Și ei ziceau, ne va scoate din robia romanilor, ne va lua așa mase întregi de oameni și vom merge undeva într-o țară curată, frumoasă. Așa cum ne-a scos Moise și visau la chestia asta, să știți că visau la asta. Și acești toți care se numeau Mesia veneau și ziceau, gata, a luat armele să mergem, eu sunt Mesia, să mergem. Și începeau pe acolo, se băteau puțin cu romanii, făcea praf și pulbere romanii. Și zicea, nu a fost Mesia. Și era așa o dezamăgire, știi, și aproape exact ca la Petrică cu lupul. Că Petrică stătea singur cu cu oile și se plictisea și a văzut el că odată i s-a părut că vin lupii și când a strigat lupii, tot satul a venit să-l apere. Și atunci era și el cu oamenii. Au venit toți oamenii, nu mai sunt singur pe aici. Și când mai se plictisea, striga lupii și oamenii veneau iarăși. Uite, iară sunt cu oamenii, iară, nu știu ce, oamenii s-au cam plictisit, mă, duminis, mă, ce lup, mă, că nu a venit niciun lup. Și atâta s-a jucat cu lupii, când atunci când o scuta, nu mai era niciun, nu mai veni nimeni și l-a mâncat lupii cu tocoi, știți? Și cam așa se întâmpla și la evrei, adică atât s-a venit să le zică, eu sunt Mesia, și se lăudau cu asta și încercau să dovedească în toate felurile că ei sunt. Încât oamenii deja când auzeau pe unul lăudându-se pe acolo prin piețe și nu deja. Iar a venit unul care se crede Mesia. Unul dintre motivele pentru care Iisus nu vrea să fie vestit era că, hai să vă zic, un fals Mesia are tendința să-și autoproclame identitatea, zice un teolog. Să-și autoproclame identitatea, să-și scoată singur în evidență calitățile și faptul că Iisus nu dorea să pună în discuție misiunea pentru ce venise El și cine era El. Și nu numai că nu spunea nimic El, ci îi convingea și îi certa și pe ceilalți care vreau să spună, noi știm demonii. Sau ăștia la alți care venise să vindecaseră. Tocmai asta că El nu se lăuda și îi obliga și pe ceilalți să nu zică nimic, era un fel de garanție a mesianității cu adevărat a lui autentic. Nu vrea să se laude. Oamenii adevărați, oamenii evrei adevărați ar fi zis, mă, ceva nu e în ordine cum ăsta. Ăsta s-ar putea să fie Mesia, măi, nu aia care s-au lăudat pe toate drumurile. Știți atunci când Mântuitorul zice, mulți au venit dinainte de mine și au fost hoți și tâlhari. Eu sunt ușa, eu sunt și staul, eu sunt și păstorul. Oricine nu a intrat în staul, cum am intrat eu, este hoț și tâlhari, ca și cum ar spune, ăia care au venit dinainte de mine și au zis, sunt Mesia, eu sunt, au fost hoți și tâlhari, au mințit, au încercat să vă atragă de partea lor, nu sunt ei. Eu sunt. De-abia acolo le spune, la sfârșitul activității, să le spune, eu sunt acela. Dar acesta care vine, știți, exact ca la, și când oamenii țin unul la altul, sau cu cât spui mai multe vorbe mari și cu cât îți exprimi iubirea în vorbe cât mai complicate și cu atâta s-ar putea să nu fie ceva în ordine. Cu cât promisiunile tale sunt mai eterne și mai veșnice și mai nu știu cum și eu niciodată și eu totdeauna și eu pentru mine și de la mine și pentru tine și cu atât ai mai dubios. Cu cât poate că nu folosești vorbe mari, dar faptele sunt doveditoare, atunci omul acela s-ar putea să fie omul pentru care merită să spui viața, să zici, da, Doamne, ne căsătorim, da. Cu cât vorbele sunt mai mari, așa este diavolul. Diavolul e numai vorbă, 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 vorbă. Dar în fapt, mănâncă din asta și verifică Dumnezeu, hai, gânde-mă pe mine, eu îți vreau bine, nu ca scârțarul ăsta de Dumnezeu care nu te lasă mănânci din copacul ăla. Te învăț eu. Și după ce am mâncat și s-a trezit gol și a zis, a dispărut diavolul, omul unde, ce, cum, ce s-a întâmplat? El nu era pe acolo. Nu era. Exact așa se întâmplă și inversia Dumnezeu. Dumnezeu ne spune doar o dată, de două ori, de trei ori, în tot Noul și Vechiul Testament, că ne iubește. Dar ne dovedește cu vârf și îndesat. Adică moare pentru noi. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea pe Fiul Său și nu a născut. Odată a spus. Și a mai spus o dată la cina și de taină. Că nu este dragoste mai mare decât aceea de a-și pune viața pentru... Atâtă, de două ore a spus Mântuitorul asta. Dar a dovedit-o prin fapte nenumărate, prin minuni, prin asta cu noi, a ne suporta, a fi până la capăt, a nu ne blestema, a nu ne judeca, a se înălța fără să zică, o să vină peste voi, voi ăștia care n-ați crezut în mine. Și prin faptul că și pe cruce fiind și răstignit, iar pe Doamne că nu știu ce fac, știți? A dovedit-o în faptă. Și ce să mai zicem, că pe cruce fiind El nu ducea păcatele Lui, ci ale noastre. Noi am aflat după aia că, de fapt, El moare pentru noi și poartă păcatele noastre. Așa e Dumnezeu, așa e diavol. Așa e și aici Dumnezeu. Adică nu se laudă, nu vine să spună eu sunt, iar dacă nu credeți, vai de capul vostru. Să muriți în păcatele voastre. Nu. Se dovedește în timp lucrul ăsta. Chiar dacă El a făcut tot posibilul să-și terminească mesianitatea Lui, cei din jur L-au recunoscut imediat. Și poate tocmai pentru că își tăinuia asta și nu se lăuda cu asta, oamenii îl recunoșteau cumva. Exact cum sfințenia este în evidență orice ai face tu. Tu ca om. Oricât te ascunzi tu. Asta spune și Mântuitorul când zice nu poate cetatea să se ascundă. Nu poate să o pui lumina sub obroc, să o pui sub pat. Că ia foc patul, ia foc tot pe acolo. N-ai cum. Sau se stinge lumina, dar... lumina, dacă o pui, ea trebuie pusă în sfeșnic și să o vadă toată lumea. Sau cetatea care e pe vârful muntelui, sau nu ai cum să n-o vezi. Așa se întâmplă și cu sfinții. Adică, oricât încearcă ei să smerească, Dumnezeu îi... Și nu numai, oamenii simt, cum era Părintele Gherontie. Un om simplu, un om... De 3 lei n-ai dat 2 bani, dar eu singura întâlnire cu acest om a mea și ca să aflu mai târziu cine e acel om, n-am știut. Singura mea întâlnire, nu pot să uit această întâlnire, pentru că e ceva cutremurător. Eram la sâmbătă și m-am dus. Mergeam des la sâmbătă, mergeam la Părintele Teofil să mă spovedesc. Singur mergeam. Și am fost găzduit acolo, la, cum se zice, vechea stăreție, mai departe de unde e biserica acum. Și printre camerele în care eram găzduiți, eu eram găzduit și mai erau vreo 5-4, știam că până de seară se vor umple toate cu alții care vin. Dar eram primul. Și înainte de a pleca, am zis să stau puțin, că toată noaptea călătorisem cu tren, după aia pe jos, de la voi, la 18 km, eram mai obosit. Și am stat puțin acolo și am auzit din camera cealaltă cineva zicând, Doamne, 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 miluiește-mă. Dar... Odată, de două ori, de trei ori, de șapte ori, de zece ori, de 100 de ori, de 100 de ori, de sute de ori, neîncetat aceeași cuvânt. Doamne, 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 Doamne. Și am zis, Doamne, cine e omul acesta? Ce are el? Am adormit, m-am trezit, se auzea, Doamne, 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 Doamne. Aceeași chestie. Obsedantă. Și cu o durere și cu o părere de rău. Am zis, Doamne, pe cine a ucis omul ăsta? Ce a făcut? Doamne, a fost un criminal care s-a întors acum. Doamne, 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 iubiește, Doamne, Doamne. Dar așa parcă se bâlbâia, dar la același timp, da, se bâlbâia. Doamne, 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 Doamne. Miluiește-mă. Așa zicea. Și am plecat, m-am dus, am vorbit cu nu știu ce maică care se ocupa cu mâncarea, că erau mai bătrâni. Ah, mai vorbim, am întâlnit cu un părinte, Joachim, pe care îl cunoșteam. Am vorbit cu el, știam, au trecut vreo 3-4 ore, am stat la vecer, nu știu. M-am întors înapoi și pe coridor auzeam, domn, 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 domn. Nu se poate, domn. Nu se poate, cine e acest om? Și m-am dus să, domn, că urma privegherea de noapte, de pe la ora 2-3. Și toată, ca un coșmar fără sfârșit. Era să auzea de dincolo, domn, 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 domn. N-a venit nimeni să mai doarmă în cameră cu mine. Dar de dincolo se auzea chestia asta așa. Doamne, poate e legat de pat, poate. Și ce stare e ăsta, poate el chinuie niște golani, niște nenorocițe. Și când s-a făcut de s-a auzit toacă, așa, mi se mă zic, trebuie să-l văd. Și era o ușa așa deschisă la dânsul, la cealaltă cameră, și m-am dus și m-am uitat, era ceva lumini, așa, se vedea cumva. Și era un om în mijlocul camerei în genunchi, exact cum îl vedeți pe copertă, așa, chel așa, aproape tuns ca un deținut politic, ca un deținut. Cum era el și cu fața așa în sus. Și domne, 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 domne. Dar eu mi-am dat seama cum ăsta a stat în genunchi tot timpul ăla stătea acolo în mijlocul camerei așa. Zic, domne, 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 Doamne ferește, am zis, dacă ăsta e creștinismul, nu vreau să ajung așa. Am zis, cine-o fi omul ăsta? Ce păcate a făcut în viața lui, că eu nu vreau să pățesc așa ceva. Dar simțeam că duce povara lumii întregi omul ăla, parcă și-a sumat păcatele lumii întregi, adică de ce poți să faci, că ce ai putea să faci ca să zici 10 ore continuu, numai cât am văzut eu. Sau deja vreo 12, nu știu cât erau. De când eu l-auzeam zicând așa. Dar gata, domne, gata, domne. Te-ai iertat, domne, Dumnezeu în care crezi mea ta nu-i real așa, nu se poate, venea să-i zic. Dar bineînțeles că m-am dus la slujbă, am stat și că m-am întors auzeam în continuare. Și mi-a rămas în suflet așa ca o durere, ca o înfricoșare mare. Adică, nu știu, după care l-am văzut pe cărți așa și am zis, păi el era, pe care eu nu știam, știți? Deci, dar nu poți să uiți. Adică eu n-am mărgut, așa zici, chiar înfricoșător, dar nu poți să-l uiți, n-ai cum să-l uiți. Și îți rămâne ca o pecete. E, așa sunt sfinții. Nu pot rămâne necunoscuți. Orică s-ar zmerie, orice ar face, oricum s-ar suci, oricum s-ar îmbrăca murdar, oricum ar fugi în pustie. Lumea e atrasă ca de un magnet de putere aceasta care lucrează în ei. Și așa se întâmplă și cu canonizarea sfinților. Adică prima dată mulțimile cumva îl recunosc pe sfânt, îi recunosc măreția și frumusețea. Și după aceea o recunoaște și sinodul o pune în acte, o rânduiește, așa asta este. Adică, dar fără asta nu se poate. Așa că Mântuitorul se ascundea, dar mulțimile erau tot mai... Și tot spunea, nu. Dar mulțimile, de fapt, își dădeau seama și recunoșteau în el, pe Mesia. Ăsta este. Chiar dacă nu se potrivește cu cine au zis nouă farisei și cărturarii și zeloții, că trebuie să ne dezrobească, că trebuie să lupte cu romanii, acesta era prea blând, prea milostiv. Nu vrea să facă niciun război, nu vrea să meargă să ia puterea la Ierusalim. Toți Hristos și mincinoși de până atunci vreau să meargă la Ierusalim. Cu asta se ocupau ei. Își făceau o mică armată și mergeau spre Ierusalim să ia conducerea. Și, bineînțeles, romanii făceau și terminau. Și de aceea, de exemplu, romanii când au auzit că se numește că este Fiul Dumnezeu și că este Hristos, că este Mesia, s-au înspăimântat și au zis că nu cumva face tulburări, nu cumva face chestia asta, că erau obișnuiți cu oilor care făceau. Și nu. Și când Pilar l-a judecat, a aflat că el nu a făcut nicio tulburare. Adică cu mulțimile alea care veneau după el, niciodată nu le-a condus spre Ierusalim. N-a făcut scandal, nu a cerut căderea guvernului și a statului și nu știu ce. Nu era guvern atunci, altceva. Oricum, și de-aia zici, nu găsesc nicio vină în omul acesta. Adică, din câte am aflat, față de Imperiul nostru, n-a făcut niciun rău. N-a greșit cu nimic, niciodată. Adică era un Hristos atipic. Acest om. Și atunci, una dintre motivații este că, într-adevăr, era smerit și că el nu avea nevoie să strige de pe acoperișul, că eu sunt Mesia. Și se vedea în fapte, se vedea în tot. Oamenii îl recunoșteau oricum și că el tăcea și că nu zicea și că îi interzicea să vorbească. Dar mai sunt, cu siguranță sunt și alte motive. Care poate fi alte? Pentru că oamenii erau tentați să-l transforme doar într-un vindecător. Foarte tentat să-l transforme într-un făcător de minuni, vindecător, să vadă minuni. Și nu-i mai impresiona, nu-i mai tenta să audă și învățătura lui. Ori el venise în primul rând pentru cuvântul lui cu care vrea să ne salveze, să ne scoate din întuneric cu morții. În primul rând pentru buna vestire, că asta înseamnă Evanghelia. Buna vestire. Evanghelia înseamnă buna vestire. Deci el venise să provodească buna vestire, să ne spună că Dumnezeu ne iubește, să ne spună că minciunea care ne-a șoptit-o diavolul încă din rai, că Dumnezeu nu ne iubește și că ne pismuiește și că vrea să nu ne dea nemurirea și minciunile pe care le-a turnat diavolul în generație după generație în capul și mintea noastră nu sunt adevărate. Și că El, Dumnezeu însuși vine să ne spună că nu-L credeți, Dumnezeu vă iubește și o dovedesc eu, adică El, Fiul lui Dumnezeu, care dacă nici pe Cel care, că noi îl răstignim pe Dumnezeu în mijlocul Pământului și El nu se răzbună pe noi, nici așa nu credem că Dumnezeu ne iubește, atunci ce mai poate fi? Adică, după ce face tot binele ce se putea face pentru om, după ce spune cuvintele cele mai frumoase ce s-au auzit vreodată pe fața Pământului, după ce am avut între noi cea mai frumoasă făptură ce a fost vreodată pe Pământ, după aia l-am răstignit și l-am ucis, ascunzându-ne ca niște șoareci, prefăcându-ne că nu-L cunoaștem, ca și Petru, și el ne-a iertat și așa și s-a rugat pentru noi. Păi dacă nici așa nu crezi că Dumnezeu este iubire și că diavolul te-a mințit, atunci ce te mai poate convinge? Că de-aia ținem pe Hristos tot timpul aici, în spatele altarului, așa răstignit, ca să ne aducă aminte că ne-a dovedit că Dumnezeu ne iubește și nu. Și că orice altă poveste e o minciună cât secolul. Că diavolul ne-a șoptit la ureche minciuna aceea. A, vă uitați-ți aici, uitați pe pământ, numai voi vă chinuiți. Oricum vă chinuiți și pe aia duce în iad și vă judecă. Și nu e adevărat. El a venit să ne spună că nu e adevărat. Asta e buna vestire. Noi eram în acest întuneric al morții, care e deznădejdea și dezamăgirea și tristețea și sentimentul de sedus și abandonat, zidit de Dumnezeu, impresionat de el vremelnic și după care abandonat și batjocorit și lăsat undeva la marginea drumului ca și cum ai fi fost tâlhărit și batjocorit și gata, s-a terminat tot. Ori Dumnezeu a venit să ne spună că nu e așa. Când i-a spus lui Natanael atunci când s-au întâlnit și i-a zis, te-am văzut când erai sus mochind. Să știți că înțelesul este dublu, nu este numai faptul că el, da, când fusese mic, fusese ascuns, că fusese în zona în care și Hristos a fost căutat de soldați să fie omorât și aveau cam aceeași vârstă și Natanael fusese ascuns sub frunzele unui smochin și lăsat acolo zile întregi și l-au găsit după nu știu cât timp părinții și l-au dus într-o altă zonă ca să-l salveze. Și tot timpul acela nu l-au mâncat furnicile, nu l-au mâncat animalele, și a fost minunea lui Dumnezeu cu Natanael și asta a rămas ascunsă. A rămas ascunsă pentru că și fiii și nepoții lui Irod continuau să-i omoară pe cei care aflau că s-au născut în vremea aceea și au fost ascunși. Continuau să-i omoară. Și e adevărat că atunci când Mântuitorul i-a zis Natanael, de unde mă cunoști? Și Dumnezeu i-a spus, te-am văzut când erai sus mochin, adică eu sunt cel care te-am ocrotit când erai tu sus mochin acolo. De ce puneau sus mochin? Că smochinii erau cei mai umbroși și măcar nu mureai de insolație și de deshidratare, adică măcar cât de cât în soarele acela. Și el s-a încremenit că era secretul lui, numai lui și al părinților lui, nimeni nu știa. Înțelegeți? Plus că te-am văzut, adică eu te ocroteam. Și atunci Natanael a zis, tu ești Hristos, Dumnezeu, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Adică a strigat. N-avea cine să fie altcineva decât Dumnezeu care l-a ocrotit. Dar nu asta, nu numai asta e. Știți, diavolul ne-a șoptit povestea asta că tu ai mâncat din copac, Dumnezeu nu i-a păsat, ai ascultat de mine, Dumnezeu a venit doar te-a pedepsit, te-a scos din rai și gata, uite, își bate joc de tine acum. Și Dumnezeu, de fapt, aici Mântuitorul îi spune lui Natanael, care era un studia Scripturile și probabil că avea această durere, că ce s-a întâmplat, de ce, unde era Dumnezeu acolo în rai? Unde era Dumnezeu în rai când noi am căzut? De ce nu ne-a oprit din cădere? De ce nu s-a întâmplat ceva? Și Dumnezeu îi răspunde ca și cum i-a spune, omule, Adame, omule, toată lumea, eu am fost alături de tine atunci când erai sub smochin și îți făceai haine de frunze de smochin. Știți că omul, după ce a căzut, a fugit, s-a ascuns acolo și își făcea și el credea că e singur și departe. Dumnezeu era acolo cu el când el își bruda haine de smochin ca să se îmbrace. Și ăsta e înțelesul. Că te-am văzut când erai smochin. Adică eu nu te-am părăsit. Ți se pare ție că te-am părăsit. Nu te-am părăsit. Nici când ai fost cel mai nenorocit și fugeai de mine și mă pismuiai și mă doreai rău și mă socoteai un dușman al tău și fugeai. N-am fost. Am fost acolo cu tine. Și asta a venit să ne spună Hristos. Asta a venit să ne spună. Să dejoace aceste minciuni de secole ale diavolului și care se continuă cu minciuni spuse la fiecare, la urechea fiecăruia, în funcție de viața fiecăruia, în funcție de experiențele fiecăruia, le renoiește minciunile acestea diavolului și spune, vezi, pe tine te-a părăsit Dumnezeu, pe alții iubește, pe tine nu te iubește, ție nu ți-a dat darul, altuia aia, da, ție nu ți-a făcut aia, ție. Și astea, aceste minciuni le spune continuu la urechea și Dumnezeu ne spune, nu-l credeți, nu-l credeți, și ne-o spune de pe cruce. Nu o spune de pe un tron, așa, de pe cruce ne-o spune. Cine nu crede pe Hristos, măcar așa, pe cruce, unde să mai creadă? Unde să mai creadă? Cine? Dacă nici așa nu credem pe Dumnezeu și tot pe diavolul credem, atunci oare nu o să fim mai diavolii la sfârșit, dacă chiar și așa? Și deci oamenii au tentat să-L transforme doar într-un vindecător și să nu-i mai interesa această veste pentru care venise. Nu mă interesa. Păi te interesa să faci minuni, să-i faci, să-L temăduiești, să-L ajuți, atâta. Exact cum și astăzi oamenii transformă credința. Începe să devină credința pentru mulți o formă de vindecare. Se transformă credința, scriam aici, în energii pozitive. Credința îți dă energii pozitive. Deci nu contează ce spune credința. A fi în biserică, a fi în rugăciune, a fi cu ceilalți, energii bune pe care tu le poți folosi și îți dă gânduri pozitive, ceea ce îți dă face bine, să rugăciunile devin fără Dumnezeu, nu mai contează că te rogi în Dumnezeu, să te rogi. Îți vor spune să te rogi, dar nu contează cui te rogi, cum te rogi, să te rogi, pentru că rugăciunea în sine îți face bine și te tămăduiește și îți reglează energiile, nu știu cum, în interior. E aceeași greșeală pe care încercau să o facă oamenii atunci, care vreau doar să rămână la vindecări cu Hristos, să facă vindecări cu ei. Nu-i interesa cuvântul lui și față de acești oameni, Dumnezeu se retrăgea. Pleca. Când Capernaumul tot mergea după el să-l caute, să facă minunea, pleca de acolo. S-a dus, s-a ascuns, s-a rugat într-un loc și pe aceea a plecat în altă parte. Și să știți că așa face și cu noi atunci când transformăm credința într-o asemenea formă de energie pozitive, rugăciune, gânduri pozitive. E bună, e folositoare, trebuie să credem ca să avem o gândire așa luminoasă, senină. Deci totul e pentru binele nostru, pentru sănătoșirea noastră, pentru folosul nostru. Când transformăm asta, când ajungem la asta și îl folosim pe Hristos așa, Hristos pleacă de la noi. Așa cum a plecat de la Capernaum, din Capernaum. A plecat. O să ne trezim că noi zicem că suntem credincioși și stăm noi acolo cu energiile noastre și cu trăirile noastre și cu rugăciunile noastre, dar nu vom fi al lui Hristos. Și când va fi la sfârșit și vom zice că Doamne, dar nu ne-am rugat noi, nu știi că noi eram acolo toată ziua în biserica ta și în fi probabil ce nu vă cunosc pe voi. De să știți că lumea se apropie de acest tip de gândire de care Mântuitorul s-a ferit. Și mulți dintre cei care se numesc creștini sunt foarte tentați de acest tip de credință în care nu te implică prea mult în a crede în ceva, a avea o relație personală cu Dumnezeu, ci să profiți de starea de bine, de gândire pozitivă, de energii pozitive, de stare, vii la biserică, zici mâinile, simți că intră energie în tine, te rogi cu ceilalți de mână, ce te rogi nu contează. Să te rogi ceva acolo, să zici, să mormâi ceva, să fie pozitiv. Și că îl numești marele anonim, că îl numești Dumnezeu, nu contează. Pentru tine nu mai contează Dumnezeu în sine, ca relație cu El, ci contează aceste așa zise energii. Foarte periculoase. Foarte periculoase. Plus că între timp oamenii au început să creadă în ideea aceasta că există niște energii venite dinspre Orient. Că nu există de fapt niciun Dumnezeu. Că, de exemplu, Orientul și budiștii nu vorbesc despre un Dumnezeu. Ei n-au un Dumnezeu. Noi toți suntem Dumnezeu. Și că sunt niște energii și universul întreg e o energie în care, pe care tu poți să o activezi și tu poți să-ți activezi energiile interioare, poți să devii un adevărat Dumnezeu dacă știi să te trezești în această stare. O să auziți tot felul de forme aceste idei și pe care le crezi și creștinii acum. Că noi, de fapt, trebuie să ne trezim așa, să știm cum să ne activăm aceste energii și dacă știm să lucrăm cu ele și dacă știm să avem acest tip de gândire pozitiv și nu știu cum, altfel, alte, tot felul de formule, noi să știm să ne facem bine, să trăim frumos, să... Nu știu, să ce, că nu se poate vorbi de mântuire. Să fie fain aici pe pământ și să fie bine și să fie bine cu toată lumea și să... Toate poveștile, poate să faci chiar pace în lume și să facem lanțuri de energii pozitive, să ne adunăm de mâini, să facem, da, oamenii cred în lucrurile acestea care vin spre Orient și care exclud prezența lui Dumnezeu. Exact e aceeași lucru pe care diavolul l-a făcut în Rai și a zis, nu e nevoie să vină Dumnezeu ca să fii ca Dumnezeu. Mănânci din copacul ăsta, te folosești de energiile și treburile astea pe aici și vei fi ca Dumnezeu. Aceeași poveste, numai sub altă îmbrăcăminte, e foarte periculoasă. Și una dintre cele mai mari pericole de care este pândit acum creștinismul este acest creștinism fără Dumnezeu, creștinism fără Hristos. Până și în catolicism a pătruns foarte puternic. Îmi spun preoții catolici care mai... Dom'le, aproape e o rușine să spui de Hristos în predicile noastre. E rușine să spui de Hristos. Dacă spui de Buddha, dacă spui de Gandhi, dacă spui de... Nu știu, și de Marx, și de tot felul de filozofi. Wow, interesant, dar spui de Hristos, e rușinos. Hristos nu mai are ce căuta acolo. E plictisitor, lasă-ne cu Hristos. Știți, exact ca la Părintele Stăniloae, când la marele întâlnire cu menice mergea și el acolo, care a reprezentat al Patriarhiei Române și spunea de Hristos. Și ăștia toți se foiau pe... Și ce mai, nu se mai lase cu Hristos să face. Adică, ce tot o dă cu Hristos? El tot spunea de Hristos. Noi nu vorbim aici de Hristos. Nu vorbim alte chestii. Adică, asistență socială în biserică, asistență medicală, dar nu are legătură cu Hristos. E nu interesa chestia cu Hristos, devine obositoare. E aceeași... Dar să știți că de felul ăsta de gândire Hristos fuge. De acești oameni Dumnezeu se îndepărtează. Și vor rămâne acolo căutând tămăduirea lor prin tot felul de stări și forme, dar el vor rămâne fără Hristos. Fără Hristos. Cum a rămas și Capernaumul când Hristos a plecat de acolo. Căutau peste tot să se facă bine, să fie bine, să se folosească de energia pozitivă a acestui om. Nu știu. Dar nu mai era Hristos cu el. Un al treilea motiv. Era că sporea și creștea vestea minunilor și mulțimile ce îl urmau și îl lăudau produceau o invidie și o ură tot mai mare a cărturarilor, a fariseilor, și o frică a romanilor care vedeau cum se mișcă mulțimile acestea, orașe întregi, regiuni întregi cu tremură. Deci de ce nu vrea Mântuitorul atât de mult vestirea sa și să fie cunoscut și să se spună de minunile lui? Pentru că cu cât se vestea mai mult și mai repede, un alt motiv. Cu atâta moartea lui se apropia. Pentru că orice îți iartă oamenii în afară dacă ești mai bun decât ei. Și el era mai bun ca noi. Mult mai bun. Și mult mai bun ca farisei și ca și cărturarii și ca mai mari preoți și ca toți la un loc. Și asta ei nu puteau să o rabde, nu puteau să o înghită, nu puteau să o rabde, nu puteau să-și piardă ei funcțiile, locurile lor, cinstirile lor. În fața acestui, cine era acest nazarinean? Nimeni, fără școli, fără școli rabinice, fără nimic, fără nici fariseu, nici cărturar, nici saducheu, nici mai mare a preoților, nici nimic, 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 nici studii pe nu știu unde, nici nimic, nimic, un oarecare din Nazaret. Un amărât de cătun din Galileea, cea mai nebăgată de seamă regiune a iudei. Din Galileea. Și acesta vine să ne vezi, să vedea cine, uite, toate mulțimile umblă după el, toți îl ascultă. Asta năștea în ei o ură neîmpăcată. Deci un motiv pentru care Mântuitorul le spunea să tacă este acesta. Pentru că cu cât se afla mai mult și mai repede, cu atâta ura acestor oameni creștea în proporții geometrice, aritmetice, de toate felurile. În proporții imense față de cu cât vestea lui era mai mare și despre el se spunea mai mult, cu atâta ura lor creștea mai mult. Și cu atâta îi pregăteau moartea mai repede. Dovadă, după ce a făcut învierea lui Lazar, au hotărât indiscutabil că trebuie să moară. Deci când, până atunci a ascuns cât a putut toate minunile pe care le-a făcut, a încercat să... Când a făcut această minune în fața sute și sute de oameni, când un om mor de 4 zile, putrezit, a ieșit din mormânt și a înviat, au zis, acest om trebuie să moară, gata, gata, au urlat Caiafa și a zis, voi nu știți nimic, trebuie să moară acest om, și gata, nu se discută. Au pus pres pe capul lui, de-aia s-a dus Iuda să zică, cât îmi dați, că au pus pres pe capul lui. Și a zis, punem preț, oricine îl vede oriunde să ne spună, că mergem să-l omorâm, adică nu se mai poate. Înțelegeți? Ori cu cât s-a aflat mai repede despre minunile lui și cu atâta se grăbea moartea lui. Și un motiv pentru care Dumnezeu e oprea pe oameni să zică, era că vrea să stea mai mult cu noi. Că avea mai multe să ne spună. Multe ar mai fi avut să ne spună. A spus-o asta și la cina cea de taină. Multe aș vrea să vă mai spun, dar nu le puteți încă primi și încă sunt grele pentru voi să le primiți acum. N-a putut să ne spună că moartea lui s-a grăbit. Probabil că dacă acești oameni ar fi ascultat, toți acești oameni pe care Mântuitorul i-a rugat să nu spună, i-a rugat, dacă ar fi ascultat, probabil că poate că mai un an, doi, trei, mai trăia cu noi. Oricum îl omoram. Îl omoram, că ne simțim în pielea celora. Dar poate mai era un an, doi, ce mult ar fi fost un an, nu? Ce mult să mai stau un an cu noi. Câte ne-ar fi spus? Un an. Și pentru așa zisul bine și plăcere de spune și de a striga-o și de a nu asculta. Taci! Taci! E aceeași greșeală pe care o fac oamenii atunci când, să zicem, spun spovedani. Își fac un rău imens. Diavolul află și îl face praf și pulure pe omul acela. Nu-i bine. Nici nu se folosește și nu are niciun folos celălalt care află, pentru că una îi spui un om și alta îi spui altui om. Pentru că fiecare om e altfel, e diferit, e o lume întreagă. Nu sunt comparabile lucrurile. Și nici măcar nu se folosesc unul de altul, ci cel mult se invidiază unii pe alții. Că lui a zis așa, mie mi-a zis așa, de ce mi-a zis mie așa și lui așa. Și se tulbură, se mâhnesc, se ceartă, nu folosește. Dar mai ales vinzi taina stăpânului, care s-a spus printr-un măgar de preot. Nu contează asta. Dar vinzi taina stăpânului tău, Dumnezeu, Iisus Hristos, diavolului. Așa cum Eva, fundamentala greșeală a Evei a fost că a spus ce a zis Dumnezeu. Dialogul dintre Dumnezeu și oameni, dintre Dumnezeu și Eva și Adam, era numai de ei cunoscut. Și diavolul nu știa de unde să-l apuce. Și atunci a întrebat-o pe Eva, a zis cumva Dumnezeu că nu să nu mâncați niciun copac? El nu știa nimic despre toate. Și Eva a zis, nu, n-a zis să nu mâncăm din niciun copac, a zis să nu mâncăm din toți copacii, dar din ăsta. Și atunci știu cum să atace și ce să facă, înțelegeți? Dacă nu spunea, dacă ținea taina asta, ca și cum a zis, asta e taina dintre noi și Dumnezeu. Sâcnă. Nu spun. În clipa aceea nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu s-ar fi întâmplat nimic. N-avea ce să facă. Nu putea să o atingă nici pe ea, nici pe el. Dar pentru că a spus, asta e marea cădere a omului. Nu că a poftit la mâncare, că n-a ținut postul, că astea sunt urmează. Înainte de toate, a spus taina legăturii între ea și Dumnezeu. Ceea ce spunem noi, când zice că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, că noi între noi și Dumnezeu este o taină legăturii cu care ne-am legat la un moment dat când ne-am iubit. La un moment dat, așa cum fiecare om când se căsătorește, nume, se iubește și se căsătoresc. Este o taină care se leagă între ei. Că după aia te disperă celălalt, că nu mai poți să-l suporți. Nu contează lumea, aia rămâne. Nu discuți, aia rămâne, aia e valabilă, aia nu cade. Nu o pui în discuție, nu o scoți pe tarabă problema aia, nu rămâne între tine și omul acela pe care l-ai iubit. Și nu trebuie să o scoți, să o spui nimănui. Așa este între noi și Dumnezeu. Este o taină care nu se spune, care nu se scoate, care nu se pune la îndoială, care nu se discută în fața demonului și se spune oamenilor lucrurile acestea. Pentru că atunci diavolul aude și ne face praf și pulbere. E același lucru. Da. Deci, Hristos ar mai fi rămas cu noi, probabil, dacă oamenii ar fi ascultat de El și nu... Ei crezând că fac bine, le-au făcut rău, imens, imens. Deci ascultarea este imensă. Cine face ascultare, nu va greși. Cine crede că las că știu cine mai bine ce e ascultare. Asta să-l vestim, Domnule. Oamenii ăștia care l-au vestit, i-au vorbit moartea lui Hristos, înțelegeți? Al patrulea lucru. Pur și simplu faptul că nu mai putea intra în cetăți, ați văzut, n-au mai putea intra nici în cetăți, acestea se tulburau prea mult și mulțimile se mișcau și asta producea o foarte mare tulburare la romani care trebuia să păzească toată zona aia și pentru ei. Și ei probabil că de aceea Mântuitorul a început să nu mai intre prin cetăți și așteptau și mulțimile îl urmau prin pustietăți și acolo le vorbea și deci nu vrea să producă tulburări în cetăți ca să găsească romanii motiv să zică tulbură cetatea, tulbură târgurile, tulbură bunul mers al meșteșugăritului, tulbură pe oamenii care trebuie să-și muncească, să-și plătească dările, deci trebuie să-l scoatem afară, să-l omorăm. Și puteau să găsească că acesta tulbură pur și simplu mulțimile și Mântuitorul rare ori intră prin târguri și când intră, trece pur și simplu prin ele, dar iar marile discuții, marile întâlniri cu poporul erau în afară, în pustietăți, tocmai ca să nu zgândere pe romani, ca să-i mai dea timp să ne vorbească nouă, tot din motivul ăsta. Și Un alt motiv, ce s-ar fi putut întâmpla dacă continua să vorbească prin oraș, era că l-ar fi exilat, probabil l-ar fi închis, l-ar fi persecutat și pe acela l-ar fi omorât. Dar un alt motiv și cel mai important pentru care Mântuitorul nu vrea să fie vestit, este acela că de-abia după învierea Mântuitorului, după patimile sale, apostolii și noi toți putem fi trimiși și suntem trimiși să propovădim cu poruncă. Pentru că chipul lui Dumnezeu nu era încă cunoscut de noi. Fără patimile sale, fără suferința sau fără prin ceea ce trebuie, noi nu putem înțelege pe Hristos. Ce să propovăduiești? Ce să spui despre El că e Mesia? Când tu nu știai aproape nimic. Noi de abia acum, după ce știm ce a pătimit, ce s-a întâmplat despre cruce, când ne spune cine e Mesia. Și acum zicem în parte cât înțelegem. Dar oricum este absolut esențial să știm că Dumnezeu a murit pentru noi. Și că și-a pus viața pentru noi și că a suferit pentru noi și că este și acum în agonie pentru noi. Asta e esențial. Un astfel de Mesia propovăduiești. Nu un Mesia viruitor care umblă și face minuni și aruncă din partea în dreapta și stânga, care e un oarecare vindecător, un om deosebit, interesant, un om ca și Hercule, un om ca și zeii din vechime care făceau pe unde mergeau minuni și puteri și aruncau în dreapta și stânga cu puterile lor. Dar atât. Acesta nu era un Dumnezeu cum îl știm noi. Dumnezeul nostru. Era un zeu oarecare. El nu vrea să se vorbească despre el. De-abia după moartea sa și după învierea sa le-a spus apostolul, merge și spune tuturor. Și nu numai lui, și nouă tuturor. Prin ei ne-a spus să-l propovăduim. De-abia acum îl cunoaștem. De-abia acesta este chipul lui Hristos, cel care a murit pentru noi. Cel care a suferit pentru noi. Cel care a agonizat în grădina Ghețimanii pentru noi. Care a purtat păcatele noastre acolo, cel care s-a rugat cu lacrimi și cu sudoare de sânge ca noi să ne păstrăm credința acolo, în grădina Ghețimanii. Vreau, Tată, ca aceștia să nu se piardă, aceștia, nu numai aceștia, ci cei ce vor crede prin ei, adică noi, să nu se piardă. Asta cel de la tine, asta cerea el în grădina Ghețimanii, de că curgeau sudoare de sânge în loc de sudoare. Vreau, Tată, ca aceștia să nu se piardă, ci să rămână uniți și să rămână uniți cu mine și cu tine. Vorbea despre noi că ne vrea acolo și vreau ca unde sunt eu să fie și ei, adică în împărăția celor. Asta îi cerea Tatălui. Asta a fost suferința lui agonică acolo. Pentru noi se ruga, nu că e murea de frică în grădina Ghețimanii și am vinuște să mă ia. Nu așa, ăsta e Dumnezeul nostru. Citiți rugăciunea din grădina Ghețimanii și vedeți, acesta e Dumnezeu. De-abia după ce îl cunoști așa, zici, acum pot să-l vestesc pe Dumnezeu. La măsura la care pot să-l înțeleg eu, dar fără patim și răstignire și moarte, eu nu-L cunosc pe Mesia. Ce Mesia o să vestesc eu fără patim, răstignire și moarte și înviere? Ce? Un tip tare care face, umblă pe apă, merge, face, drege. Da. Asta, dacă Dumnezeu n-a murit pentru mine, nu mă interesează acest Dumnezeu. Dacă El nu mă iubește atât de mult încât să moară pentru mine, nu mă interesează. Dacă Dumnezeu vine doar să-mi arate puterea Lui, să-mi arate cât de tare e și cât de mare, nu voi suferi și nu mă voi pleca în fața Lui. Dar în fața Lui Dumnezeu care, necunoscându-L eu și urându-L și bajocorindu-L încă, sau nefiind încă în ființă, mă iubește dinainte și îmi ridică mie păcatele și mă iubește pe mine, în fața Celuia mă plec. În fața dragostei Lui, îngenunchez. Veșnic îngenunchez. Nu acum o dată de două ori. Veșnic. Asta am întâlnit la momentul Părintele Arsenie când m-am convertit. Am trăit atunci dragostea lui Hristos, am simțit-o, care este eternă, depășește orice răutatea noastră, nu se compară, nu este comparație. Văzând-o, străind-o, simțind-o, văzând că nu-mi reproșează nimic după ce l-am bajocorit ani de zile, l-am bajocorit îngrozitor. Acea dragoste atât de mare pe care am simțit-o în clipa aceea, m-a îngenunchiat definitiv, adică nu ai ce să faci în fața acestei dragoste. Nu poți să stai în picioare, cu sufletul nu poți să stai în picioare. Trebuie să o recunoști, să zici. Dacă așa ceva există, dacă acesta e Dumnezeu, atunci îl iubesc. Înțelegeți? Da. Acesta este Dumnezeu. Despre acest Dumnezeu vrea să ne vorbească Mesia când se vestește despre Mesia. Și atunci ce să vestească acești oameni? Că l-am găsit pe Mesia, El este. Ce să vestească? Încă nu știau nimic despre El. De aceea e oprea să zică. De-abia după ce s-au petrecut toate aceste lucruri, El a zis, merge și spune tuturor. Pentru că acum era ce să se vestească. Acestea sunt câteva motive pentru care când auziți în Evanghelie că e oprea să vestească că este Mesia și e oprea pe demon sau... Acestea sunt motivele. sunt prea multe și sunt, se umplă. Bilete care se umplă. De ce unele cuvinte din crez diferă în unele locuri? De exemplu, Fecioara Maria sau Maria Fecioară. Deci nu contează că Maria Fecioară, Fecioara Maria. Sau invers, sau iarăși va să vină și iarăși va să vină în slavă sau mărire. Unii zic slavă, alții mărire. Acum, e ca și cum unii traduc Tatăl nostru într-un fel, alții zic într-alt fel, fiecare cuvânt îl poți zice în vreo trei tipuri de mărire, slavă, nu știu ce, nu știu cum, cinstire, glorie. Ce contează cum îl traduci? Contează că esențial, în esență, e același lucru. Acum, na. Credeam despre alte lucruri, vrei să zici. Cum este corect? Nu, face la Maria, merge Maria Fecioara. E același lucru. Slavă, mărire. Ardeleni zic mai mult mărire pentru că au vrut să meargă după pentru că provine de la latin mărire și slavă vine de la slav și n-au vrut să fie cu slavii și chestii genul ăsta. Nu contează asta. Contează să fie același lucru. Și același lucru. Numai să nu înțelegeți altfel, cum zicea acela născut, iar n-a făcut. Adică în loc de iar nu făcut, zice, înțelegea că iar n-a făcut. Pentru că țăranii nu înțelegeau că născut și iar nu făcut. Păi născut, făcut tot aia. Adică ce născut, făcut? Născut, iar nu făcut. Și atunci ziceau, născut, iar n-a făcut. Și când l-a întrebat, pe cum, domnule? A zis, păi nu, iar n-a. Uitați-vă. Să vă amintesc că pe 25 noiembrie, adică sâmbătă viitoare, pelerinaj la Vața de Sus, Schitu Bujoara, cei care vreți să vă înscrieți, deci cu 3 zile înainte de prăznirea Părintele Arsenie Boca, de la locul unde s-a născut Părintele Arsenie Boca, pe acel deal numit Bujoara, unde este un schit acum, așa să se meargă pe jos vreo 12 km, nu? Cam așa. Să vă mai spun că nu va fi joi liturghia, cum am zis, deci este marți la ora 8, cum am spus, dar cealaltă nu va fi joi, ci va fi vineri, pentru că Preasfințitul Macarie, care vă va vorbi joi seara, Preasfințitul Macarie, vrea să vină și el la liturghie vineri. Și atunci am mutat ca să fie vineri, să vină și dânsul și dorește să fie aici de la 6. Deci liturghia de vineri de la 6 dimineața, vă așteptăm, va fi și Preasfințitul Macarie. De asemenea, să vă reamintesc că în zilele acelea, scor 30, vă spuneam astăzi că e vorba de 30 de ani de Asociația a Studenților Creștini în Cluj, vor fi între 8 și 10 decembrie și să vă amintesc că pe 9 decembrie dimineața, deci tot într-o sâmbătă dimineața de la 8, va fi liturghie cu Preasfințitul Benedict. Seara de 9 decembrie va fi întâlnirea cu Părintele Iustin Miron la Facultatea de Teologie. Va vorbi despre acestă și despre tinerețe și despre tot ce poate fi frumos când ești tânăr și ești și voluntar. Și după aceea, pe 10 decembrie, seara, la Casa de Cultura a Studenților sau la... La Casa de Cultura a Studenților? Sau la Filarmonică. La Filarmonică, nu? La Filarmonică, adică, nu știu cum se mai numește, Auditorul Maxim sau ceva de genul ăsta. Va fi concertul de colinde al bisericii. Așa. Părinte, ați vorbit astăzi la liturghie despre spațiul nostru interior, al gândurilor care inclusiv diavolul are o influență, în care inclusiv diavolul are o influență. Taina despre care vorbiți acum, între noi și Dumnezeu, nu este tot la acest nivel al gândurilor? Cum nu poate avea diavolul acces la aceasta? Diavolul nu poate avea acces acolo. El bănuiește și aruncă. Știți cum e diavolul? Dacă ați văzut Călăuza lui Tarkovski. Ați văzut? E acolo acel om, ca să meargă înainte și ca să știe pe unde să o ia, tot arunca o piatră în față, așa, prinsă cu o bucată de pânză sau ceva. Deci o piatră legată de ceva și tu aruncai departe să vezi ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic. Perfect. Mai dăm încolo ce se întâmplă și să știi pe unde să o iei. E așa aruncă și diavolul în sufletul nostru. El ne cunoaște foarte bine și mai ales noi fiind niște vorbăreți de ăștia care tot să-i spunem ce trăim, ce simțim, cum simțim. Și cunoscându-ne foarte bine, știe cam ce gândim și face corelații perfecte între stările noastre, între grimasele feței, între prefăcătorile noastre, între ce gândim în adâncul nostru. Și atunci știe cam când ești tu ispitit de un gând sau de altul și atunci știe să arunci acolo gânduri întunecate în tine când tu, el bănuiește că tu asta ai problema. Dar nu știe, nu e acolo, el nu e acolo. Nu. Dar el poate cumva din afară, ca și țăranul dacă ați văzut sau dacă știți la Moromete, cum venea la, era Cocoșel sau cum îl chema pe Cocoșilă. Venea Cocoșilă la gar și zicea, băi Moromete, băi, și peste gar vorbea acolo și băi, ce făcuți acolo, nu știu ce. Adică vedea de este. E ceva de genul ăsta vede și diavolul. Vine la gar să vorbească cu tine și tu dialoghezi acolo la gar cu el. El nu e chiar în adâncul sufletului tău. El e acolo, vrea să pare că e cu tine, dar nu poate încă fi. Și nu-l lasă Dumnezeu. El peste gar urăște numai că tu iei mult mai mult în seamă pe el decât cel cu care ești acolo Dumnezeu, care e chiar lângă tine, chiar acolo. Despre asta e vorba. De asemenea, să vă reamintesc că marți nu o să fie întâlnirea noastră de aici, o să fie de la 6 vecernia, dar după aceea ne întâlnim la ora 8 seara la sala Facultății de Teologie din Mărăști cu Părintele Octavian Blaga. Tot vine să zic Octavian Goga. Sau Lucian Blaga. Iar Octavian Blaga. Care e un părinte deosebit, o să vedeți. Asemănător cu părintele Dan Suciu, care a fost și a vorbit aici în America. De asemenea, joi, seara, la Catedrală Preasfințită Macarie și la Catedrală și în aulă. Și de asemenea, vineri, de la ora 7:30, Părintele Efrem Vatopedinu pe Zoom, cei care vreți. Și nădăjduiesc să vreți. De asemenea, să vă readuc aminte că este preliminarul de colind de la Mănăstirea Prislop, pe 16 decembrie, se merge și la Cincil, la Părintele Opre, la Alba Iulia, la o biserică de acolo specială, și la Iud, la cei din chisările care au murit acolo și care și-au jertfit pentru neam și pentru Dumnezeu. Cei care vor să se înscrie pentru preliminarul de colinde, prețul e 1.000.000. Mihaela Iliescu, Policarp, care sunt aici undeva, sau nu sunt pe aici, sau nu știu ce. Vedeți, vorbiți cu cine credeți voi că e pe aici. Și care vă poate spune. Cum faci diferența între a ierta cu adevărat un coleg și a păstra în minte că el e ispitit? În continuare și trebuie să te cam ferești. A ierta înseamnă a și uita? Nu. Nu înseamnă a și uita. Deci e mare prostie, că de aceea Mântuitorul zice fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei. Șarpele este înțelept și nu uită. Dacă îl prind odată în ghețul în anul trecut, în octombrie, de la mijlocul octombrie, intră în cuibar și știe că nu mai stă că lasă, poate nu vine în ghețul. Lasă că poate. Și foarte înțelept. Asta e înțelepciunea șarpelui. Sau șarpele a fost odată călcat pe coadă, când stă pe pietre, pe unde stă și așa, când aude numai sau simte mișcarea pământului de la pașii omului, imediat fuge. Foarte greu dai de șarpe. Foarte greu. Numai dacă vii, știi, așa încet, miști încet pe acolo, poate dai de el cumva. Că el e pe nepregătită, dar el, în general, fuge și se ascunde. Da.
Mă întreb, mi-a amintit că ușa de asemănare de cuvinte la Crist și mi-a amintit de răspunsul la Maica Domnului, la Sfântul Sfântare de Mătrin și de mi-a dat cineva
atenția
că nu-i bine
să-i mântuiești. Ah, frate, e o poveste lungă asta. Soson, acest soson, care înseamnă a mântui la greci, are înțelesuri diferite și în diferite. Apare în Scriptură de nenumărate ori și vorbește și de mântuirea care ne vine prin îngeri și de mântuirea care ne vine prin sfinți, în Scriptură, în Noul Testament. Deci nu e folosit numai în înțelesul de mântuire totală, care numai Dumnezeu are, ci și în sensul acesta e ca și cum ai zice, domnule, era să mă nec sau era să cad și m-a mântuit că m-a ținut de mână și era să... M-a mântuit așa. Bine, m-a mântuit că m-a ajutat. Poți să zici așa, că m-a salvat. Că asta înseamnă a mântui. A salvat. M-a salvat, dar nu înseamnă că neapărat a salvat de la moarte iminentă, crater, iad, fundamentului, adâncului. Da, salva și de la o căzătură mare care puteai să o ai, suferai puțin la spital și îți reveneai. Deci așa și aici, acest cuvânt, soson, care e folosit, mântuiește-ne pe noi și grecii, pentru că știu lucrul ăsta, știau lucrul ăsta, foloseau cu foarte multă ușurință la Maica Domnului, sosonii mas, mântuiește-ne pe noi. Pe când noi suntem atât de, vai de mine, cum au zis, vai de mine, cum a făcut, suntem atât de speriați. Nu e nevoie să folosești. Cei care se tulbură, nu e nevoie. Poți să zic că miluiește-ne pe noi. Că îi sună mai bine pentru sufletul lor. Dar nu e nicio greșeală să zici mântuiește-ne pe noi. În altul Bartolomeu, pentru că știa că oamenilor este foarte greu să înțeleagă lucrurile astea de filologie, spunea, folosiți totuși miluiește-ne pe noi. Sunt alții care vin cu dintre ucenici, mai unora părinți, mai aspri, care nu știu ce, că așa se zicea în vechime, că așa ziceau românii, nu schimba nimic, așa se spunea, mântuiește, hai, hop, hop, și fac acolo, din ăsta, sfârșitul lumii, că dacă înlocuiești, mântuiește-ne, miluiește-ne, gata, ai schimbat istoria. Nu ai schimbat nimic. Ce să fac dacă atunci când ascult predici sau când mă rog, conștientizez cât sunt de păcătoasă și că sunt pe fundul iadului și ca apoi, cad apoi în deznădejde, în frică, în nevie și mai mare, în necredință, că nu are rost să mai fac nimic, ceva, că sunt pierdută, că nu am credința aia acum. Nu știu, tu nu auzi totuși. Dom'le, e ca și cum ai spune, măi, vezi, mă, că te murdărești, mă, uite ce murdar ești. Hai să te speli, nu știu ce, numai asta auzi. Cum a zis de mine că sunt murdar? Hai. A zis că sunt scârbos. Vai, cum a zis? Păi da, e scârbos, e murdar, hai la spălare, hai la altă. Adică, numai asta auzi, știți? Suntem niște neamuri, suntem generații de traumatizați, de trigări care, a zis murdar, a zis purcat, a zis sunt pătrimaș, a zis păcătos. Da, Doamne, sunt păcătos. Hai de mine, cum a zis de mine, prințesa zorilor. Da, e păcătoasă, Doamne. Pentru că ne suntem înțați de mici, că noi nu, că noi suntem buni, că suntem frumoși, așa, și nu suportăm niciun cuvânt. Ce să spui adevărul? Ce să spui de iad? Mi-e voie să spui de iad, de dragi, Doamne, ferești. Adică, totul numai bine, numai frumos, și acum când spui adevărul, tu ții minte numai chestiile alea. Dar stai, Doamne, că este mântuire, este. Păi tocmai ca să vezi că ai nevoie de mântuire, ți se scoate în evidență chestia asta. Că, ești murdar, că nu vezi. Nu, eu că sunt curat, uite. Cărțulețul meu. Da, puțin, cum nu se rezolvă? Nu se rezolvă. Știți, asta e motivul. Deci, gata cu stările de prea mare sensibilitate. Trebuie să deveniți mai bărbate. În sensul bun al cuvântului. În momentele noastre grele putem să ne amintim de rugăciunea Mântuitorului din Grădina Ghetsemanii. Tot timpul. Totdeauna vineri să vă gândiți la joia seara și toată ziua de vineri. Puteți să vă gândiți la această rugăciune. Dar ea zice, puteți să nu uitați nicio clipă din viața voastră. Nu există loc mai sfânt. Pentru mine, personal, în Israel nu există loc mai sfânt decât locul din Grădina Ghetsemanii. Este piatra de temelie a noului început, a noului legământ cu omul. Acolo Dumnezeu și-a pus în primul rând sufletul pentru noi. Și pe cruce, bineînțeles, a fost aceeași, dar acolo, cu voie, nesilit de nimeni, dincolo l-am silit noi, l-am chinuit, dar și acolo s-a dus de voie. Dar aici și-a pus sufletul pentru noi. Ceea ce pentru evrei era piatra pe care Avram a vrut să-l jertfească pe Isaac și după aceea se luptă pentru aceea esplanada moscheilor cu arabii la nesfârșit, că de acolo s-ar fi înălțat la cer și Mahomet și ar fi coborât și toți pentru piatra aia. Nu există ceva mai sfânt decât piatra din grădina Ghetsemanii unde s-a rugat Hristos și unde a curs sângele pentru noi. Și de acolo a început să curgă sângele lui pentru noi, nu numai pe cruce, de acolo. Și este cel mai important loc. Aproape cel mai important. Nu pot să zic că cel mai important, pentru că aș greși față de crucificare. Dar pentru mine este, așa-l simt. Părintele Dionisie Ignat ne-a zis joi. Ne-a zis joi la conferință, păi da, Dionisie Ignat. A, Dionisie, dar nu Ignat, că nu cheamă Ignat. Poftim? Așa o cheamă. Păi și pe cel din Muntele Ascunte. Incredibil. Păi cheamă, gândeam, măi, de asta că am venit de câțiva ani, Părintele Dionisie Ignat ne-a zis joi la conferință că gândul are o energie, că atunci când intri în casă, simți. Da, dar e foarte periculos să vorbim de chestia asta cu energie, simți. El așa are o simplitate, are o... și teoriile pe care dânsul le-a readus cu telegonia, care nu sunt dovedite științific. Dar pe mulți dintre duhovnici, ei impresionat foarte tare când au apărut filmele astea. Erau niște filme rusești, așa zis, științifice, dar după aceea discutabile, în care apăruse ideea cu telegonia. Adică că femeia are relație cu nu știu cine, după aia îl părăsește pe ăla, se căsătorește cu cineva și se întâmplă că copiii care se nasc să fie să semene cu ăla. Povești. Rarisim. Cine știe în ce condiții s-a întâmplat să semene puțin cu sau să, dar așa că negri sau nu știu ce, că au relație cu negru și acum... Nu. Nu sunt dovedite științific. Nu sunt. Au fost preluate cumva de duhovnicii noștri și el în simplitatea lui a preluat și s-a părut interesant. Pentru că, într-adevăr, na, de apucă frigile, dar știți, după aceste teorii, câți bărbați plini de gelozie au venit la mine? Spune, am simțit? Copilul meu nu se mai cu mine. Am simțit eu că nu știu ce. Du-te, Doamne, de aici și te culcă. Nu ți-e rușine. Dar plus că este o chestie pur nu știu cum să numesc, masculină și, adică, nu, asta cu, la bărbați, cu partea lor, că ei nu moștenesc nimic pe penis, să ducă mai departe, numai ele. Adică, mi se pare atât de murdară și de urâtă teoria asta, care nu vreau să, nici nu este temelită științific, nici cum să ne tot folosim de ea numai ca să fiți curat, să fiți, eu piolintele era curat, așa, eu cred de chestia asta, dar nu le luați chiar așa, pentru că nu sunt dovedite științific și asta nu înseamnă că atunci să trăim în lume. Să trăim cum vrem. Nu, nu. Există o lege, o dreptate duhovnicească, o lege duhovnicească care oricum ne va răzbuna, se va răzbuna pe noi pentru păcatele noastre. Dar nu așa, nu în felul ăsta. Și sunt alte câteva chestii care nu am fost într-un totul de acord. Da. Și aici ziceai că ne-a zis la conferință că gândul are o energie. Da, are. Foarte discutabil, are o energie, dar nu așa că, vedeți, și asta face parte din teoria asta extrem orientală. Energii care fac ce vor ele, merg unde vor ele. Așa Dumnezeu e inexistent. E o lume părăsită de Dumnezeu, El stă undeva sus și energiile fac, fac, lovesc, fac, tențeapă, vin, fac, drept. Nu știu ce, nu e așa. Păi dacă ar fi așa, diavolul ne-ar face praf și pulbere. Când Motovilov a zis că ce, că m-aș lupta cu diavolul, că a zis, taci, în gură. Pentru că diavolul are așa mare putere, a zis Sfântul Serafim. Sfântul Motovilov, mă îngât cu degetul mic, dacă ar fi să aibă deget mic. Cu degetul mic ar întoarce lumea de pe dos pe față, că e heruvim. Lumea întreagă, cosmosul, nu pământul. Înțelegeți? Dar nu îl îngăduie Dumnezeu, nu îi îngăduie Dumnezeu, nu îi îngăduie Dumnezeu. Ori, la un nivel mai mic, noi să spunem că gândurile noastre fac ce vor, merg unde vor. Nu e chiar așa. E de discutat aici cât va îngădui Dumnezeu unui gând și unui să lucreze dacă va îngădui, dar nu e așa. Exact cum unui preot care s-a căsătorit, atunci student teolog s-a căsătorit și la nuntă i-a trimis părinții lui blestem prin telegramă, că nu erau, nu aveau nici telefon. Pentru că nu suportau pe fata cu care urmau să se căsătorească, i-au scris blestem. Te blestemăm, nu știu ce, nu știu cum, să fii și așa. Și asta s-a dus la părintele Arsenie Bogdan și a zis, da, vă gândesc Dumnezeu de toate babele nebune. Adică nu e chiar așa, Dumnezeu, pentru toate motivele, toate nebunile, toate prostiile. Păi dacă gândiți, hai să ne gândim puțin. Păi câte gânduri întunecate și negative pentru politicieni și trăiesc bine, domnule. Nu vedeți că trăiesc bine, sporesc, au ceasul, au toate, le merge bine. Adică, păi dacă ar fi așa, ăștia mureau de mult, toți în chinul și în suferință groazice. Nu e așa. Să nu exagerăm lucrurile astea. Și să nu facem această diferență, că noi putem prin energie. Dar are o energie negativă întunecată, dar mă supără când aud este cu energie. Nu sunt niște energii separate de ce poate, de puterea lui Dumnezeu sau de lucrarea lui sau care depășesc lucrarea lui și ele fac ce vor, ele așa pe deasupra rezolvă ele trebuie. Nu rezolvă nimic. Este totuși o energie. Da. Este, dar e mai mult de vorbit aici. În cazuri excepționale poate îngădui Dumnezeu aceste energii negative, întunecate de multe ori, sau pozitive, care, dacă e pozitivă, atunci ea e rugăciune, nu e așa o energie pozitivă. E rugăciune chiar și fără cuvinte. Cum dragostea mamelor și gândul lor tot timpul la copil, mai ales dacă e pus înainte lui Dumnezeu, e ca o rugăciune, chiar dacă e fără cuvinte. N-are cuvânt. Și Dumnezeu poate îngădui pentru acea dragoste, pentru acea rugăciune să se facă bine copilul sau să fie protejat acolo unde e, pe cine știe ce coclauri. Așa poate îngădui și partea întunecată a omului cu gândurile rele al care sunt cumva închinate diavolului. Și poate îngădui diavolului să lucreze din acele gânduri. Că diavolul merge în fața lui Dumnezeu și zice, uite ce vrea ăsta. Nu mă lași, pentru că el dorește foarte mult și s-ar putea să îngăduie Dumnezeu. Iar acele îngăduințe sunt de multe ori acea stare de, așa zis, zicem noi că e de ochiat cineva. Atunci când îngăduie Dumnezeu gândurile rele și invidioasele unora față de cineva, le îngăduie pentru puțin timp, de multe ori se simt la ceilalți ca un fel de ochi. Și sunt rugăciuni în motivul acestui de ochi. Adică o stare de rău pe care o îngăduie Dumnezeu, dar cred că are, o îngăduie, nu o dorește, o îngăduie. Și care vine din partea invidiei și răutății unor oameni care au gânduri rele asupra, care sunt ca un fel de rugăciune către diavolul și care cheamă împotriva acelui om. Chiar dacă acei oameni nu știu că îl cheamă prin gândurile lor rele, dar asta, diavolul vine și lucrează prin puterea gândurilor lor. asupra. Dar nu e așa o chestie că gândul tău singur face drege umbră. Nu! Lucrează diavolul prin el, înțelegeți? Deci trebuie să ieșim din această idee a independenței omului, suveranismul omului care face el ce vrea și drege. Și nu! Hai de capul nostru! Hai de capul nostru! Nu facem ce vrem. Cum îi putem ajuta pe cei din familiile care au această concepție greșită despre Dumnezeu, credință, rugăciune, venită din Orient? O mică perioadă au venit la biserică, dar acum nu mai vin și combină ideile spuse de dumneavoastră în seara aceasta. Da, așa e. Aproape cu neputință. Toată lumea, asta e New Age. Înțelegeți? Asta este New Age. Noua vârstă. Noua înțelegere. Noua gândire. Asta e. Un fel de religie fără Dumnezeu. În care omul este atât puternic și încetul cu încetul îi se spune că este puternic, că el poate să le coordoneze, că poate să le rânduiască, că trebuie să afle nu știu ce informații ca să le țină sub stăpânire, că poate inventa mașini, că poate inventa găsit tot felul care să îl ajute în această stăpânire a energiilor. Asta e noua vârstă. Deci o religie fără Dumnezeu. Asta e New Age. Asta este muzica New Age. O muzică care nu te trimite spre Dumnezeu. E frumoasă, interesantă, te laudă, te face să îți înalți inima în sus, să te socotești deosebit de bine, să te simți deosebit de bine, să te prețuiești, să-i prețuiești pe alții, să vezi frumusețe, dar fără Dumnezeu. Fără limita, fără dincolo de orizontul acesta, ci numai aici. Dar despre asta, altă.
Deci mai înseamnă și epoca.
Da, epoca, noua epocă. Ce ne poate ajuta să păstrăm o relație vie, personală cu Hristos, pentru a nu ajunge să trăim o credință fără El? Trebuie neapărat să recitiți, să recitiți, să recitiți, cum zicea Părintele Teofil din Noul Testament. Trebuie să recitiți sau să reascultați. Poate să înregistrăm noi, măcar noi, că nu prea îmi plac înregistrările cu Noul Testament pe care le avem pe internet. Ori sunt monah de aceea super și a zis, și nu știu ce așa, foarte, foarte, prea mult, nu vrei, nu mai auzi. Exact ca la pocăiți, care te doare capul. Nu știu ce, și chiar dacă tu crezi în Dumnezeu, dar parcă nu vrei să-L auzi așa. Sau sunt unii care vorbesc așa, bătăios, și a zis, Domnul, și o să vă dea el pe coastă la toți. Adică cumva, știți, foarte mult contează tonul pe care citești. Poți să-l citești contrar, împotriva Duhului Evangheliei, Tom. Exact cum poți să zici, nu știu ce poezie, zici o poezie. Poți să zici, dintre păsărătoare, să zici așa, foarte, foarte, așa, ca să-l înveți pe cineva, dintre păsărătoare care arată pământurile, câte oare, dar tu, mai copile, să și tu să pădească. Sau să zici așa speriat, dintre păsări care lasă mari, câte oare vă spargi în plevale? Sau poți să spui în atâtea feluri. Și așa se poate spune și poți să spui certăreți. Dintre vasele care lasă mari, dar eu știu să fac un vas care să meargă unde trebuie și nu știu ce. Poți să faci în toate felurile, dar trebuie să păstrezi Duhul Evangheliei și nu prea l-am văzut în Duhul Evangheliei citit. Adică în blândețea, în bunătatea, în milostivirea lui Dumnezeu, dar și în asprimea lui, dacă este nevoie să fie uneori, nu prea am văzut așa. Dar oricum, voi citiți Evangheliile, citiți-le, măcar câte capitol pe zi, cum înceapă în Evanghelie, un capitol pe zi. E singura șansă să vă stați legătura cu Dumnezeu cel viu, nu cu teorii din cap, nu cu povești spuse de unii și de alții, ci cu Dumnezeu real, pentru care cei patru care au scris, au mărturisit și au murit toți pentru, în afară de Ioan, au murit pentru ce au mărturisit. Au crezut în acel lucru până la moarte. Nu așa o poveste oarecare. Da, e cam târziu. E 8:30 și trebuie să ajung să zic rugăciunea. Mai avem astea. O să zicem când o să ne întâlnim și răspunsul la aceste întrebări.
Cu adevărat să te ferici pe tine la scăpare de Dumnezeu. Și-acum, gloria fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cear cu adevărat, scăpare de Dumnezeu, de
Dumnezeu, 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 Dum